Passage for Chapter 3. Quintus helps his father. Postridiae scintilla quintum vocat. Mittet eum ad agrum. Quintus cibum ad flaccum portat. Non flaccus diu in agro laborat, et fessus est. Puer ad agrum festinat. Argum secum ducet. Mox quintus agrum intrat. Flaccum videt et vocat. Flaccus filium audit et ad eum ambulat. In terra sedet et cibum consumet. Quintus domum non redit, sed in agro manet et flaccum juvat. Olivam ascendit, et olivas decutit. Flaccus olivas colliget. Subito lapsat Quintus, et ad terram cadit. Flaccus anxius est, et ad eum curret. Sed Quintus non saucius est. Surgit et domum reddit.